Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Marco, capitro 1, versoi 1 gis 8. En tiu tempo aperis Johano la Baptisto en la deserto. Alla la amaso li predicadis, venas post mi tiu, quiu estas pli potenza ol mi. Mi vin baptis nur per aquo, sed li vin baptos per la Sancta Spirito. Bonvenon, caregai gefratoi, al Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 6 de decembro 2020. Distanzigi el peccato, el mondumezzo, el ricciagioi, por convertigi cai trovi Dion. Gi estas la spirita itinero, cion Papo Francisco indicis antau la hodiaua tagmesa angeluso, en la dua dimancio de Advento. Li haltis sur la figuro de Johano la Baptisto, pri cio parolas la hodiaua Evangelio. Li estis modera viro, cio resignas ie superfluagio, cai sercias la essenzagion. La medito de Francisco basigis unue sur la schlossila vorto convertigio, quiu caracterizas la tempon de Advento. La convertigio implicas doloron pro la farita i pecoi, la desiron liberigi el ili, la intenson excludi ilin de nia vivo. Por fari tion necessas ancau malaccepti cion rilatan alla gi, la monduma penso maniero, la troa estimo de confortagioi, de plesuro, bon stato, ricciagioi. La papo daurigis substrecante alian elementon, la celon de la convertigio, la sercio de Dio cae de lia regno, por atingi cunulezon, amichezon cun li. Anca ucitiu irado, diris Francisco, ne estas facila, char multai ligiloi tenas nin proximai al peccado. Foie presca usainas che Dio silentas, che liai promesoi de consolo estas mal proximai cae nerealai. Ciam citiu penso mal curagigas, invitis la papo, oni ne restu tie cie estas flu sabloi, la flu sabloi de mes qualita vivo. Ciel oni sercias manieron escapi el la marcioi, la convertigio en nia vivo troveblas en la pregio al Dio. La convertigio estas grazo, substrecis Francisco, quiun oni devas forte peti. Ni convertigias tiom quiom ni malfermas nin al bellezzo, bonezzo, tenerezzo de Dio, quiu amas nin. Oni ec iru, cae oni constatos, che li alvenas. Pregiu, iru, cae viciam faros passion antauen. Fine Francisco pregis al Maria la Senna Macula, porque si helpu nin pli cae pli disigi el peco cae mondumezzo, por malfermi nin al Dio, al lia parolo, al lia amo, quiu regeneras cae savas. Post l'angeluso Papo Francisco parolis pri la signifo della cristanascai simboloi, alla la fideluloi caestantai, la curagiuloi sub la pluvo, li definis ilin, li indicis la cristanascan cripon construatan en plazzo Sancta Petro, cae la starantan arbon. En la nunai tagoi, ancau en multai heimoi, li diris, oni realigas citiuin du crisnascain signoin, por gioio de la infanoi, cae ancau de plen cresculoi. Ili estas signoi de espero, precipe ne citiu malfacila tempo. Ni clopodu ne halti ce la signo, sed celi gian signifon. Tio estas Iesuo, la amo de Dio, chiun li revelaciis al ni, la senfina bonezzo, chiun li briligis en la mondo. Ne existas pandemio, nec criso, chiui povas estingi citiun lumon. Ni lasu che gi eniru en nian coron, ni etendu la manon al tiui, quiui plei multe besonas, tiel Dio nascigios de nove en ni cae mese de ni. Cae nun aliai informoi, Papo Francisco aprobis la novan statuton della Vaticana Autoritato pri Finanza Informado, quiu de nun nomigios Autoritato pri Super Rigardo cae Finanza Informado. cune cun la de origina rolo por informado cae contrau batalo de mon riciclado cae terrorisma finanzado, ec de 2013 la autoritato plenumas reguliga in cae controla in funzio in el preventa spezzo pri la instituzio i ciui provisas finanza in servoin. Pro tio taugis aldoni la terminon super rigardo, ciu compreneble rilatas nur alla finanza sectoro. Romo cae Jubo, la dialogo por repazigio in Sud Sudano, perata della comunumo de Sancta Egidio, dauros en la venontai semainoi. Dum la lastai tagoi, la du delegazioi atingis interconsenton pri la plimulto della proponoi. Inter la interconsentitai partoi estas tiui pri la federazia strukturo de la registaro cae divido de povoi, nazia identezzo cae respecto de etnai, culturai cae lingvai differenzoi, respecto de la territorioi cae raitoi de indigenai comunumoi. Daco la autoritatuloi de Bangladesho translocis pli ol 1640 rifuginto in Rohingya el la tendaro en Cox's Bazar al insulo Basan Char, shlima insulo en la Bengala Golfo. Temas pri la unua faso de la pridiscutata plano transloci 100.000 rifuginto in Rohingya. La organizajoi por la homai raitoi accusas pri truditai translocigoi. La registaro mal confirmis tion, cae parolis pri granda investo farita por plibonigi servoin cae lodge condicioin de la rifugintoi en la insulo. Seulo, sub la patronezzo de UNESCO, comencigis la solenado de la jubileo de la Sud-Corea Ecclesio en la ducenta da treveno de la nascigio de Andreo Chim De-gong, la unua Corea Cattolica pastro, sen capigita in Seulo en 1846 dum la periodo de persecutado. La jubileo dauros gis la 27 de novembro 2021. Caracaso, la hodiaua estas tago de nazia electado en Venezuelo. Pli ol 12 milionoi da civitanoi devas electi la nova in membroin de la nazia assembleo au parlamento. En la gis nuna, la opposizio havas 2 trionoin da vocioi. Tamen, tiu parlamento nun tempe havas nur simbolan povon, char gin sen autoritatigis la starigo de alia assembleo, nomata Constitutia. La opposizio boicotas la hodiauain electoin, difinante ilin pura farso. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Andrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.